keyifliyar azadlık radyosu. Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın iyun ayının 22'si heptanın seyşembe günü. Böylece programlarımıza başlamadan özel günün ve sağadın haberler bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştırıyorum. Özel haberlerin kısaca mazmunu bilen tanış bolun. Berdimuhammedov yaramaz diktatorların sanavında 5-nji orunda durur. Qırğızstanyň daşary işler, bagyşlan Qazaqstanyň daşary işler ministri Türkmenistana baryar. Lukashenko Belarusyň üstü bilen Ýewropa aýan Rus gazynyň kesilmegine buyruk berdi. Istanbulda bolan partlamada 5 adam helak boldy. Indi şu habere habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Düýbe Birleşen Ştatlarynda yerleşýän daşary siýasat jurnaly we paragatçylyk boýunça fondy tarapyndan bilelikde düýünki ýeredilen we dünýäniň şowsuz ýurtlary barada Qaysanowyň yaramaz diktatorlara bagyşlanan bölüginde Berdimuhammedowyň ady 5-nji orunda dur. Agdalyan guramalar tarapyndan ýeredilen we şeýle hasabatlaryň 6-njysy diýilip hasaplanýan raportda şu günkü gün dünýäde 40 diktatoryň hukm sürýänligi we olaryň gol astynda 1.9 milliard adamyň ýaşaýanlygy aýdylýar. Diktatorlaryň sany Demirgazy Koreýanyň prezidenti Kim Jong-il birinji orunda oruna yerleştirilip, onuň ýurdun ýylatyny aşa basyşy astynda saklaýanlygy aýdylýar. Sanawda 2-nji oruna Zimbabwe'nin prezidenti Robert Mugabe, 3-nji oruna Birmanyň ýolbaşçysy, 4-nji oruna Sudanyň prezidenti Omar al-Bashir'in ady yerleştirilipdir. Hasabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ady 5-nji orunda dur. Onuň öňki prezident Saparmurat Niyazowyň repressiw siýasatyny dowam etdirýänligi aýdylýar. Sanawda Özbegistanyň prezidenti Islam Karimowyň ady 7-nji, Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejadyň ady 8-nji, Kubanyň ýolbaşçysy 21-nji we Belarusyň prezidenti Lukashenkanyň ady bolsa 22-nji orunda gözeýär. Qazaqstanyň daşary işler ministri we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki ýolbaşçysy Qanat Sowdabaýew Türkmenistana barýar. Sowdabaýew 23-nji we 24-nji iýunda Aşgabatda bolup, ol bu saparynyň dowamında prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, daşary işler ministri Rashid Meredow we parlamentiň başlygy Akça Nurberdiýewa bilen duşar. Qazaqstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Elias Omarow ministriň Türkmenistana diýen saparynyň dowamında grajdan aktivistleri bilen hem duşarmy diýilen soraga şeýle jogap berdi.
Соответствие с программой, она еще, повторюсь, утверждается и возможно изменение.
Программа хәзер тасдиқланыр ва оңа үйткәмәләрнең кирдилмәгә ихтимал, әмма хәзерлекчә программада граждан активистләре белән дуушчыклар гөдәңендә тутылмыйар. Әмма бу әдел хәзер күрсәтә дигәчле мәгълүмат. Сапарын гүн тәртибенә үйткәмәләрнең кирдилмәге адәти бер ягъдай булып торыяр дип Казахстанлы вәкил әйтте. Садабаев Түркменстанга сапарның чагында 24 июньдә Мәркәз Азия ва Каспий регионында Yaraqsızlanmaq meseleleri boyunca halkara konferensiyasına hem qatnaşar. Gepleyar Azadlyk Radiosu. Habarlamyzy dowam etdirýäris. Prezident Aleksandr Lukashenko Belarusyň üstü bilen Ýewropa aktarylan Rus gazynyň kesilmegine buyruk berdi. Mundan özel Orsiýadan Gazprom kompaniýasynyň ýolbaşçysy Belarusyň 192 million dollar bergisiniň bardygyny aýdyp, bu ýurda aktarylan gazyň 30% azaldylanlygyny ma'lum edipdi. Lukashenkanyň bu buyrugy Orsiýadan daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen şu günki geçiren duşunyň dowamında berenlig aýdylýar. Lavrov resmi sapar bilen şu gün Minsk'a baryptı. Lukashenko salgılanlıp çap edilen haberlerde onun Rus yolbaşçısı bilen geçiren duşuğunda gaz varadaki bu meselenin iki yurdun arasında gaz uruşuna öğürlüp bariyanlığını aydınlığı belenilyar. Mundan özel Rus yolbaşları gaz boyunca bergisini tölemege mecbur etmek için Belarus'a aktaryan gazının 30% çeli azaldılanlığını bellep Minsk'in Moskova 192 milyon dolar bergisinin bardığını yatlıdıptı. Ortiyadın Gazprom kampanyasının yolbaşçısı Alexey Miller bu barada Чункеден чыгышында шейле дейди.
За прошедшие сутки Белоруссия не предприняла.
Беларусь Орсиета болон бергесине төлемек боюнча дүйн хич шейле харакет этмеди. Шул нукта Москва 22 июн күнү ир саат 10дан башлап Беларусь актырган газыны 30% чели азалдыр деп Газпромун ёлбашчысы Миллер айтты. Türkiye'nin İstanbul şehrinde harbileri alıp barıyan avtobüs nişana alınıp amala aşırılan şu günkü partlamada adından 5 adam helak olup 12 adam yere darb oldu. Kırgızistan'ın hükümet yolbaşçıları Manas'ta yerleşen Amerikan harbi bazasını yangıç bilen öpçün etmek boyunca devlet tarafından iyiçilik edilen kampanyanın dürüdülecektiğini aydiyarlar. Bu aradaki kararı şu gün Kırgızistan'ın vaktleyen hükümetinin yolbaşçısı Ruza Otunbayeva gol koydu. Şol kararı göre bu kampanya 10 günün devamında dürüdüler. Bundan uzal şol harbi bazanı inçeme hususi kampanyalar yangıç bilen öpçün ediyardı. Oların ağlabasının Kırgızistan'ın önkü prezidenti Kurmanbek Bakiyev'in oğlu Maksim Bakiyev'e degişli bolanlığa ediliyar. Hormatlı dinleyiciler, siz gön efirde günün havarlar bilen tanış oldunuz. Oları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Biz özgeplaşıklarımızı devam ettiriyar. Radyomuzun tolkularında kalın.